V četrtek je v glasbenih šolah odjeknila namera vlade, da njihovo financiranje oklesti za 10 milijonov evrov oziroma zmanjša za četrtino, 40 na 30 milijonov evrov. To bi pomenilo odpuščanje zaposlenih v šolah, saj mnogo staršev ne bi več zmoglo plačevati višjega mesečnega prispevka, ki bi se naj po nekaterih ocenah zvišal tudi za 10-krat, na primer s 30 na 300 evrov. Šole o nameri vlade niso bile obveščene. Zato so izvedele iz medijev in na spletni strani vlade, na pristojnem šolskem ministrstvu pa so nam povedali, da predvidenega ukrepa vlade za zdaj ne morejo komentirati. Kako pa je njegove morebitne posledice Ireni Kodrič-Cizrl ocenil predsednik Zveze glasbenih šol Boris Štih?
Predvidevajo, da bi naj starši v večjem deležu sofinancirali delovanje glasbenih šol kot pa sedaj. Namreč treba je povedati, da starši že sedaj participirajo v delovanje glasbenih šol v smislu akontacije materialnih stroškov, ker namreč država oziroma iz državnega proračuna gredo sredstva za plače zaposlenih v glasbenih šolah, za regres, medtem ko za vse ostalo delovanje, kot je vzdrževanje, materialni stroški, prehrana, prevozi na delo, pokrivajo naši ustanovitelji, se pravi lokalne skupnosti, občine in v tistem deležu, ki občine tega ne pokrivajo, že danes to participirajo starši.
Na šolah so že računali, za koliko bi se zvišal delež staršev. Helena Meško, ravnateljica Mariborskega konzervatorija za glasbo in balet, ki v nižji glasbeni šoli izobražuje 1500, na srednji šoli pa 200 otrok.
In nekako smo računali, da bi od 100 evrov naprej, odvisno od okolja in tudi odvisno od lokalne skupnosti, koliko posamezne lokalne skupnosti lahko prispevajo k razvoju glasbenih šol, kajti ustanoviteljce osnovnih glasbenih šol so v večini občine, v našem primeru pa ni tako, ker imamo tudi srednjo šolo, v okviru istega zavoda imamo soustanoviteljstvo države in mestne občine Maribor.
Večje finančno breme staršev bi pripeljalo do elitizacije, sploh v okolju, kot je izčrpani Maribor.
Ker omogočamo sistematično glasbeno izobraževanje vsem nadarjenim otrokom, ne samo tistim, katerih starši si lahko privoščijo to. In vkolikor bodo šle spremembe v to smer, se lahko zgodi, da bo tudi glasbeno šolstvo postalo elitirano, če tako rečem, in bo tudi ta možnost, se pravi možnost izobraževanja, ne premožnim, ampak nadarjenim otrokom omajana oziroma skrčena. Danes so skoraj vse prostočasne aktivnosti v Sloveniji že rezervirane za tiste otroke, katerih starši zmorejo. Od smučanja, plavanja, drsanja, skratka tenisa, vseh športov. Glasbeno šolstvo pa omogoča dejansko izobraževanje nadarjenim otrokom.
Že zdaj je mesečna šolnina, pa naj znaša 30, 36 ali 40 evrov za nekatere starše velika obremenitev, pravi Meškova.
Se starši obračajo na šolo, kako bi jim mi lahko pomagali. Mi smo že prirejali tudi dobrodelne koncerte, s katerimi smo potem pokrili določene stroške staršev, ki tega niso zmogli. Veliko krat se namreč zgodi, da so zelo nadarjeni otroci, starši pa niso premožni. Tudi sicer je naša dejavnost draga. Starši morajo kupiti inštrumente, tukaj so tekmovanja, nastopi. In mi smo na šoli oblikovali nek pravilnik, s katerim poskušamo, kolikor pač lahko, tem staršem, ki nas morajo že sedaj plačevati tega prispevka, povezujemo se z Lions klubi, z Rotary klubi, kjer skupaj tudi iščemo možnosti in zbiramo finančna sredstva za te namene. Tako da ja, v Mariboru in v Lenartu, kjer imamo tudi mi šolo, se zelo, zelo pozna že sedaj ta finančna situacija in ravno iz tega razloga se tako zelo bojimo, kaj bo to pomenilo za naše učence. Sploh pa še dejstvo, da bi naj ti ukrepi začeli veljati sredi leta, se pravi s prvim prvim, to je sredi šolskega leta. Kaj se bo zgodilo, če starši ne bodo zmogli plačevati? Preprosto bodo otroci nehali obiskovati glasbeno šolo.
Tudi Boris Štih ugotavlja podobno in dodaja.
Tukaj je možnost nekega dogovora, dialoga, nekih spoznanj, da se gre tolkim nasproti, da jim dovolimo odloge, plačila na obroke in tako naprej. Kaj je dosti več manevrskega prostora pa glasbene šole, kot nati nijamo.
Se torej naj reže denar glasbenim šolam, ker sicer res so del javnega šolstva, niso pa del obveznega.
Ja, to je zelo, zelo poenostavljena trditev in zelo poenostavljen pristop, ki jaz upam, da se ne bo uresničil, kajti na dolgi rok bo ta prihranek v denarju dejansko v evrih, v tisočih evrih, tako minimalen, glede na to, koliko bo družba s tem izgubila. Jaz sem v to trdno prepričana in po skoraj 30 letih dela v glasbenem šolstvu upam to trditi in tudi dokazati z številkami in z podatki.
Pravi Helena Meško, Boris Štih pa, da takšen napovedan res ni prvi.
To je bila ta prva ocena, ki smo dejansko delali nas pred dvema letoma, ko se je že zgodilo, da so glasbene šole bile črtene iz proračuna. Takrat je bil minister za šolstvo dr. Žiga Turk. No in takrat minister je po parih dneh to zadevo vrgel in nas se znano, da je šlo za administrativno napako in mi smo takrat naredili to kalkulacijo in res je, ja, če bi vse padlo na vreme staršev, potem bi ta cena znašala nekje med 250 in 300 evri, kar pomeni predvsem za majhne glasbene šole, predvsem pa za okolja oziroma za regije, kjer že danes beležimo veliko socialno stisko ljudi, zagotovo pomeni, da bi to v veliki meri lahko pripeljalo tudi do tega, da bi se glasbene šole zapirale, ker enostavno starši tega vremena ne bi uspeli prenesti.
Pa to ni zdaj, kako bi rekla, govorenje na pamet. To je dejanska nevarnost, ki lahko na dolgi rok poruši ta sistem, ki je resnično, odlično organiziran.
Njegov del so tudi zasebne glasbene šole s koncesijo in zasebne glasbene šole, ki ne delajo po standardiziranem javnoveljavnem programu.
Kaj sedanji ti predvideni ukrepi pomenijo za te zasebne šole, seveda ne vemo, ampak vkolikor bi glasbene šole, državne glasbene šole, javne, kakorkoli jim pač že rečemo, prišle na minus 25% financiranja, smo potem v bistveno slabšem položaju, kot so zasebne glasbene šole, ki jih pa država 85% financira.
Še pravi ravnateljica konzervatorija za balet in glasbo Maribor Helena Meško. Boris Štih, predsednik Zveze glasbenih šol Slovenije, pa glede organiziranosti sistema glasbenega izobraževanja, ki šteje 54 javnih glasbenih šol, 10 zasebnih s koncesijo, 2 konzervatorija, 3 umetniške programe na gimnazijah in akademijo, pravi.
Smo primerljivi, nismo nič posebej, ne izstopamo v primerjavi z ostalimi članicami Evropske unije. Nekako, če primerjam samo naš sistem glasbenega izobraževanja ali pa če rečem, katera država ima še boljši sistem, potem so to zagotovo skandinavske države. Glede na to, da dosti dobro poznamo, recimo sistem Finske, Norveške, je še boljši kot naš, v smislu, da začenjajo lahko otroci še prej z poučevanjem in tako dalje. Zelo primerljiv našemu sistemu so seveda sistemi naših bivših republik, pa potem Češka, Slovaška. Tako da ja, nismo tako nek unikum, kot marsikdo rad pove. Povem pa, da je sistem, ki daje rezultate in je zelo učinkovit.
Van pa je vključenih 26.000 otrok in ti dobijo z obiskom glasbene šole več kot samo znanje igranja instrumenta.
Se mi naučimo otrok samo igrati na inštrumente oziroma plesnih korakov. Mi vzgajamo publiko, ki bo nekoč, ko bodo odrasli, hodili na koncerte, hodili v gledališče, v opero, balet. Kdo bo ta publika čez 15 let, če bo glasbeno šolstvo in baletno šolstvo okrnjeno? Ne nazadnje, mi v glasbenih šolah vzgajamo tudi starše na nek način. Starši prihajajo, spremljajo svoje otroke. To je dejavnost, v kateri starši aktivno sodelujejo, zlasti v zgodnejšem obdobju. Starši prisostvujejo pouku, da otroke potem lahko spremljajo, nadzorujejo, kako vadijo. Da o nekem navdušenju in pozitivni samopodobi teh otrok, ki se naučijo nastopati, ki se naučijo javno izpostaviti, ki se naučijo predvsem nečesa, kar danes manjka. Ne? In sicer dejstvo je, da v glasbeni šoli ni bližnic, samo z nenehnim, trdim, dnevnim delom in vadenjem pride do rezultatov.
Ta hip je torej veliko negotovosti.
Jaz upam, da bomo seveda kot partnerji najprej v nekem smislu vendarle povabljeni nekemu dialogu, da bomo lahko tudi mi svoje predloge povedali oziroma povedali, kaj vidimo na to situacijo. Sicer pa, če se bojo vladni predlogi uresničili in začeli veljati morda že kar z 1. januarjem, potem bojo učinki po moje ceni vidni takoj.
In poraja se vprašanje, ali res to lahko reši javne finance v Sloveniji.
Zaključujeta Meškova in Štih.